Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Italijan pater Massimo Fuzzarelli, novi vrhovni predstojnik reda manjših bratov.
Število okuženih z novim koronavirusom že več dni narašča, med njimi največ mladih.
Nova Slovenija bo z Markom Borisom Adrijaničem okrepila ministersko ekipo v vladi.
Vreme po noči nas bo prešla hladna fronta z nevihtami, jutri bo deloma jasno in manj vroče.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Tone Gorjup. Z vami sva Matej Kržišnik in Mateja Subotičanec. Število okuženih s koronavirusom pri nas že nekaj dni narašča, podobno kot se dogaja tudi drugod v Evropi. Včeraj so potrdili 84 okužb, delež pozitivnih testov je znašal 4,6%. Največja težava so vnosi iz tujine, večinoma iz Španije, deloma tudi iz Hrvaške, ugotavljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Najbolj so razširjene okužbe med mladimi. Prispevek Tanje Dominko.
Po oceni NIJZ je trenutno v državi 610 aktivnih primerov okužbe. Največje število okuženih je v starostni skupini 15 do 24 let. Vnos iz Španije je precej zaznamoval situacijo na Dolenjskem.
Na Dolenjskem smo potrdili do danes 122 okužb med samimi udeleženci maturantskega leta in 49 sekundarnih primerov. To se pravi tistih, ki so jih ti maturanti okuženi doma okužili. Preliminarni rezultati, kot je bilo že nekajkrat povedano, kažejo na možnost okužbe z varianto Delta. Prihajajo namreč iz območja, ki ima ta virus zaznan.
Je dejala Nuška Čakšiagr iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tudi gorenski maturanti so se vrnili z okužbami.
Kako je z Gorensko? Gorenska je seveda zgodba, ki je pred kratkim se zgodila. Potrjenih je 32 okužb med udeleženci in trenutno dva sekundarna primera.
Koliko je bilo med izletniki takih maturantov, ki so bili že cepljeni, tudi še ni podatka.
Kar nekaj. Morate vedeti, da smo resnično zelo, zelo hiteli v petek in vse beležili striktno. Imamo ta podatek, treba ga je še preveriti.
Čakšiagrova je na današnji novinarski konferenci vse, ki se vračajo z množičnih prireditev v tujini, pozvala, da se o prihodu domov obnašajo odgovorno in svojim načinom življenja ne ogrožajo rizičnih skupin.
Se prihajajo številni mladi iz kar nekaj dogodkov, ki so se končali včeraj danes, tako na Pagu, tako v Srbiji, lahko pričakujemo večje število ljudi. Vse, kar je pravzaprav, je samo ena prošnja. Ne? Če ste bili v nekih takšnih okoljih, je seveda potrebno vedeti, kako si se obnašal, kaj si počel in ko prideš domov, imeti zavest, da nekoga ne ogrožaš. Torej, biti pozoren na svoje stanje, ne imeti stika s tistimi, ki so lahko ogroženi, če si okužen. Kakorkoli, način obnašanja seveda je izjemno težko reči, nosite maske in distanco v taki množici ljudi, če se pa že iz takih okolij vračajo, je pa ta dodatna previdnost na svoje zdravstveno stanje in na možnost okužbe svojih bližnjih in prijateljev, morda tudi z neko omejitvijo gibanja.
Naj pa ob tem spomnimo na izjavo kardiologinje doktorice Metke Zorc, da so posledice COVID-a vidne tudi pri mladih, ne le starejših.
Vidimo sedaj težka bolezenska stanja pri mladih zdravih ljudeh, ki jim nič ni bilo in zbolijo. Zbolijo potem tudi na srcu, pljučih, ledvicah, možganske arterije. Skratka, to je katastrofa.
Sicer pa je trenutno hospitaliziranih 39 covidnih bolnikov, 10 na oddelkih intenzivne nege. Smrti zaradi te bolezni včeraj ni bilo.
Državni zbor je z 49 glasovi za in 17 proti potrdil predlog resolucije o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Predtem je izglasoval tudi dopolnilo koalicijskih poslanskih skupin o jedrski energiji. Slovenija si zastavlja cilj, da v 30 letih doseže podnebno neutralnost. Emisije toplogrednih plinov bodo sredine stoletja zmanjšala za 80 do 90% glede na leto 2005. S postavljenim ciljem država zastavlja izziv ter daje priložnost in nove naloge sektorjem, kot so promet, energetika, industrija, kmetijstvo, stavbe, odpadki ter raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo ter njihovim sektorskim politikam. Državni zbor bo Marka Borisa Andrijaniča predvidoma v petek popoldne imenoval za ministra brez listnice, pristojnega za digitalno preobrazbo. Predtem naj bi bilo dopoldne zaslišanje kandidata pred pristojnim odborom. V koaliciji so prepričani, da bo dobil zadostno število glasov in začel z delom, ki mu ni tuje. O njegovem področju dela je pred novinarji danes pregovoril vodja poslanske skupine NSI Jožef Horvat.
Nova Slovenija je že kot opozicijska stranka že nekaj let pravzaprav opozarjala, da se na področju digitalne agende, ki jo je že davno sprejela Evropska komisija, ko jo je vodil gospod Barroso, ampak na tem področju se dejansko ni nič spremenilo. Vi se dobro spomnite, da je Nova Slovenija leta 2019, septembra, pripravila izjemno močno programsko konferenco z naslovom Pametna Slovenija.
Po besedah Horvata so se zadeve na tem področju tudi pri nas začele premikati.
Tudi na našo idejo je pravzaprav vlada ustanovila pred dobrimi 3 meseci strateški svet za digitalizacijo. Strateški svet je v teh 3 mesecih pripravil pod vodstvom gospoda Marka Borisa Andrijaniča kakšnih 40 zelo dobrih predlogov in zdaj je to potrebno spraviti v življenje. In to najlažje naredi minister, ki bo na horizontalni ravni usklajeval te zadeve.
Z novim ministrom se bo okrepila ekipa Nove Slovenije v vladi.
Gospod Mark Boris Andrijanič je iz kvote Nove Slovenije. Delimo vrednote, skupne vrednote, ki nas povezujejo. Osebno ga poznam že precej časa, že kar nekaj let. In verjamem, da bo svojo nalogo v vladni ekipi tudi zelo dobro opravil.
Je še povedal Jožef Horvat. Z območja Pivole v občini Hoče Slivnica, kjer je bilo nelegalno odloženo komunalno blato, so danes odpeljali zadnja 2 tovornjaka blata in zemljine. Skupno je družba Kostak v 1 mesecu z območja odpeljala za 650 ton blata in zemljine. Tanja Podgoršek z Direkcije za vode je še povedala, da bodo stroški verjetno znašali nekaj 100 000 evrov. Kot smo že poročali včeraj, je letos splošno maturo uspešno opravilo več kot 97% dijakov, kar je za 3% več kot lani. Zelo dobro so se odrezali maturantje na katoliških gimnazijah. Na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani in na gimnaziji Želimlje so jo naredili vsi. Uspeh je bil 100%. Na Škofijski gimnaziji v Vipavi ni bil uspešen le en dijak, enako je bilo na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru. Z ravnateljem slednje, Samom Repoluskom, se je o uspešnih rezultatih, kljub skoraj celoletnemu šolanju nadaljavo, pogovarjal Rok Mihevc.
Kako uspešna je bila vaša šola na letošnji maturi, gospod Samo Repolusk?
Letos je bil, bom rekel, zelo dobro leto za stališča števila deleža kandidatov, ki so uspešno opravili maturo, tako da smo s tem zelo zadovoljni, še posebej tudi, ker gledamo generacije, ki se vpisujejo k nam, pa tisto dodano vrednost, kaj uspemo z temi mladimi v teh 4 letih skupaj izgraditi, tako da smo s tem bili zelo zadovoljni, smo pohvalili to generacijo. Zlata maturante smo imeli. To pomeni, da uspešnost je bila skoraj 99%, le ena kandidatka pri enem predmetu ni uspela, pa še tukaj sedaj iščemo verjetno možnost kakšnega ugovora v tem primeru. Sicer pa je bil zlata maturantka bila ena, ki je tudi ena malenko zmanjkala, da bi bila tudi diamantna, tako da tukaj bi lahko še bil kakšen zlati maturant več, ampak smo letos ugotovili, da je bilo kar nekaj naših mladih, ki se vpisujejo na študije, kjer načeloma niti ni omejitev, zato se tudi niso odločili potem za izbiro višjih ravni na maturi. So pa bili potencialni kandidati.
Potem lahko rečemo, da le ni bilo tako slabo, kot so zaradi šolanja nadaljavo nekateri napovedovali.
Ne, sama matura mislim, da je bila sploh za stališča teh eksternih delov popolnoma objektivna, primerljiva tudi z vsemi prejšnjimi leti. Še posebej je pomagala, bom rekel, kandidatom letošnjim, tistim, ki so ponovadi bili učno šibkejši, torej na spodnjem robu, Prav nič pa ni pomagala kandidatom, ki so bili dobri ali pa, bom rekel, učno zelo dobri, tisti, ki se izpisujejo tudi na zahtevnejše, študijsko zahtevnejše študije, ti so se pa mogli ravno tako potruditi kot pretekle leta in ni bilo prav nič podarjeno.
Če povlečemo neke vzporednice z, če lahko rečemo, normalnim šolskim letom in COVID šolskim letom, kaj, kako ocenjujete to?
Rekel bi, da je bilo z stališča organizacije, smo, ko smo se tudi ravnatelji vseh katoliških gimnazij dobili pred kratkim, gotovili, da smo pravzaprav pouk zelo dobro zastavili. Pouk je tudi bil stališča povratnih informacij staršev in dijakov je bil dobro zastavljen. Vse drugo vprašanje pa je, koliko je pustilo ta pouk na daljavo, določene posledice na dijake, kakšne primanjkljaje smo tu vsi skupaj doživljali, predvsem na teh ravni medosebnih odnosov. Pa določene težave so bile predvsem pri tistih dijakih, ki imajo težave za samoregulacijo učenja. To pomeni tisti dobri, ki so zelo prilagodljivi, ki se znajo v situaciji prilagajati načeloma, so lahko v tej, pri tem pouku odnesli podobno ali pa celo bolje kot pri običajnem pouku. Nekaterim pa je to povzročalo kar velike težave. In jaz bi rekel, da je bil v letošnjem letu predvsem na tem psihološki ravni pripravljenosti, samozavesti, predvsem pa volje do učenja. Tu je bilo kar nekaj, bom rekel, potrebnih zunanjih spodbud tako staršev, ki so letos opravili veliko vlogo, pa tudi učiteljev, ne, ki so v primerjavi za preteklimi leti še dodatno garali.
Kaj pa pričakujete jeseni? Bi zdržali še eno sezono šolanja od doma?
Jaz bom odkrito priznal, da sem načeloma pristaš v najslabšem primeru kombiniranega pouka. To pomeni, da je vsaj nekaj razredov ves čas šoli, oziroma da se izmenjuje, sicer pa v najboljšem primeru, oziroma najbolj za dijake, najboljši in za šole, najboljše pristajam na, oziroma podpiram pouk, ki celoti poteka v šoli, seveda ob vseh varnostnih strogih omejitvah. Mi bi seveda bil zdržali stališča pouka, načrtovanja še eno leto, ampak se bojim, da bi bili pa primanjkljaji za dijake, bi da bili preveč dolgoročni. Še posebej ta dodana vrednost, ker se je marsikje pouk zreduciral predvsem na poučevanje. Vse te dodane vrednosti, ki pa jih naj bi izobraževanje prineslo, od duhovnih srečanj, ki smo jih imeli, do raznega pouka na terenu, mednarodnih izmenjav, to pa je izjemno, izjemno trpelo v preteklem obdobju. Moram sicer povedati, da smo zelo veseli, ker smo na naši gimnaziji uspeli in maturantski ples v preteklem letu izlet in leto smo bili tudi prvi v Sloveniji, kjer smo ples izvedli, tako da tukaj smo se potrudili, ampak to je le ena izmed množice šol, ne, in v večini so pa bili dijaki za to prikrajšani.
Kakšen pa je odziv dijakov pri premagovanju epidemije in recimo samo testiranju zdaj na koncu šolskega leta? Kakšen je bil tukaj odziv?
Moram pohvaliti tako dijake kot starše z stališča upoštevanja ukrepa. Moram priznati, da sem da tudi sam kot ravnatelj bil dosledni in strog in zahteval te stvari. Je bilo seveda nekaj različnih mnenj, tudi starše tako razumljivo so nekateri zadržani ali do nošenja mask ali tudi do cepljenja. Tako da tu smo bili nekaj pogovore, pa res, da jaz sem staršem tudi sam povedal, če tudi sem kdaj drugačnega mnenja, podobno kot pri prometnih predpisih, nekje je nekaj omejitev, pa se z njo ne strinjam, to še vedno ne pomeni, da bom jaz kršil za tisto prometno omejitev. Ne. To pomeni, na tej ravni smo se mi, tudi če se morda kdo z ukrepe ni strinjal, smo zagovarjali in dosledno zahtevali eno spoštovanje ukrepov. Tako da to je v veliki meri bilo, bom rekel, smo bili za dijaki zadovoljni, pa tudi za profesori.
Z ravnateljem Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška v Mariboru, Samom Repoluskom, se je pogovarjal Rok Mihevc. V kolegiju svetega Lovrenca v Brindiziju v Rimu od 3. julija poteka generalni kapitel reda manjših bratov frančiškanov. Člani kapitlja so ob prisotnosti papeževega odposlanca, kardinala Joa Braz de Aviza, prefekta kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, izvolili novega vrhovnega predstojnika reda. Med volivci je bil tudi provincial slovenskih frančiškanov pater Marjan Čuden, ki je o novem predstojniku in delu kapitlja povedal.
Novi generalni minister našega frančiškanskega reda je fra Massimo Fusarelli, dosedanji provincial rimske province. Prej je že bil nekaj časa odgovoren na generalni kuriji, to je vodstvo našega reda za permanentno izobraževanje, formacijo, kot rečemo, tako da ima veliko izkušenj s poznavanjem reda, kaj red potrebuje, in mislim, da bo lahko dobro vodil.
Ste v zadnji tretjini generalnega kapitla, kaj je še pred vami?
Do sedaj smo pregledali naše delo, oblikujemo sklepe, ki bodo obvezujoči, kako bomo delali, ravnali, predvsem upali naprej, ker naše geslo obnovimo našo vizijo. Izvoliti moramo še vikarja reda, to je namestnik generalnega ministra in definitorje, in to bo na sporedu te dni.
Finančni ministri povezave so v Bruslju potrdili prvih 12 nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, na podlagi katerih bodo lahko članice črpale sredstva iz sklada za okrevanje Evropske povezave po koronski krizi. Predsedujoči svetu povezave Andrej Šircelj je potrditev teh načrtov označil za velik korak naprej pri oživitvi evropskega gospodarstva. Slovenija lahko skupaj z Litvo, Ciprom in Hrvaško potrditev svojega načrta pričakuje konec meseca. V Avstriji so v zadnjih 24 urah prvič po mesecu dni potrdili več kot 200 okuženih z novim koronavirusom v enem dnevu. O podobnem številu so nazadnje poročali 13. junija, ko so potrdili 233 okužb. Znova se povečuje tudi število covidnih bolnikov v bolnišnicah. V Avstriji so doslej s prvim odmerkom cepiva proti covidu cepili 56% prebivalcev. V celoti jih je cepljenih 42% oziroma odstotek manj kot v Sloveniji. Nemška kanclerka Angela Merkel se je zauzela, da cepljenje proti COVID-19 ostane prostovoljno. Kot je zagotovila, v Nemčiji ne bodo uvedli obveznega cepljenja niti za posamezne poklicne skupine. Bodo pa spodbujali prostovoljno cepljenje in vlagali v oglaševanje. Odkar je v Južni Afriki prejšnji teden za zapahi pristal nekdanji predsednik Zuma, se v državi vsakodnevno vrstijo protesti, ki postajajo vse bolj nasilni. Število smrtnih žrtev se je povzpelo na 32. Pristojne oblasti so že vpoklicale vojsko, da bo premagala zatreti nasilje in plenjenje. Do zdaj je bilo v Južni Afriki aretiranih več kot 750 ljudi.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Danes miniva 101 leto od požiga Tržaškega narodnega doma in eno leto od podpisa dokumenta o prenosu lastništva zgradbe v roke slovenske manjšine. Zato drevi krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza v veliki dvorani doma pripravljata prireditev, ki se je bo poleg drugih visokih predstavnikov Slovenije in Italije udeležila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Za glasbeno popestritev večera bo poskrbila glasbena matica. Ob tej priložnosti pa bo predstavljena tudi knjiga Gorazda Bajca in Boruta Klabjana Ogenj, ki je zajel Evropo, Narodni dom v Trstu 1920-2020. Takole se je lani za radijski oder požiga doma leta 1920 spominjal pisatelj Boris Pahor, takrat star 7 let.
To je bilo grozno, v tistem velikem trgu. In vsi ti si plameni iz vseh okr, se ne bo vti zajek, konec sveta.
Tržaški župan Roberto Di Piazza je v soboto v tamkajšnji mestni palači predsedniku Slovenije Borutu Pahorju uročil najvišje mestno priznanje, trije grbi Trsta, in ob tem zagotovil, da je samo še nekaj formalnih preprek pri procesu vračanja, za katere se bodo iskreno prizadevali, da bodo najhitreje odpravljene.
Avstrijski prvak Patrik Konrad je z uspešnim napadom na najtežji klanec dobil deževno in hladno 16. etapo dirke po Franciji. Tadej Pogačar in konkurenti za rumeno majico se ob uvodu v Pirenejsko trilogijo niso naprezali. Zvečer nas bo dosegla vremenska fronta z nevihtami, temperature jutri zjutraj bodo od 15 do 20 stopinj, jutri dopoldne bodo padavine ponehale tudi na vzhodu, začelo se bo jasniti, čez dan bodo temperature od 32 oziroma 23 do 28, na severozahodu pa okoli 20 stopinj. Opozorilo. Zvečer in ponoči so ob prehodu hladne fronte možna krajevna neurja z močnimi nalivi in sunki vetra. V četrtek in petek in soboto bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo bolj pogoste v petek in soboto. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Babno polje in Kočevje 25 stopinj, Logatec 26, Ljubljana, Nova Gorica in Gorni grad 27, Koper 28, Celje in Slovenske Konjice 29, Novo mesto in Maribor 30, Podčetrtek 31, v Murski Soboti pa pretežno oblačno in 32 stopinj Celzija. Na Vipavski hitri cesti je zaradi predmetov na cesti oviran promet od Vipave proti Razdrtem med predoroma Rebrnice 1 in 2. Na Štajerski avtocesti vozite previdno med Šentjakobom in Domžalami. Približno 2 km pred Domžalami je zaradi okvare vozila in pešca, ki hodi okoli vozila, promet oviran. Zastoj je na cesti Koper-Dragonja pri Padni, čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravil Tone Gorjup. Brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.